Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι 16 λεπτά πριν από τις 12. Εσείς συντονισμένοι στο τοπικό ραδιόφωνο της Κιάθου, Avanti 98,3. Με τον Χρήστο Τσιότρα να επιμελείται και σήμερα Μεγάλη Δευτέρα την εκπομπή με θέματα από την επικαιρότητα και τον κόσμο. Η Ιταλία μπορεί να έχει τους νότιους Ιταλούς, που εκεί στη νότια Ιταλία τα κρούσματα δεν είναι τόσο όπως στον βορρά. Η κατάσταση είναι πιο ελεγχόμενη, είναι ελεγχόμενη μάλλον, και είναι αυτό που κάνει την διαφορά των νότων με τον βορρά. Η Ιταλία έχει τους νότιους, οι οποίοι κάνουν τα δικά τους, και εμείς έχουμε τον Μητροπολίτη Σεραφείμ, ο οποίος λέει η Θεία Κοινωνία δεν έχει απαγορευτεί και δεν μπορεί να μεταδώσει καμία ασθένεια. Ενώ οι εκκλησίες έχουν κλείσει τις πόρτες, έχουν προσαρμοστεί στα μέτρα της κυβέρνησης και στις υποδείξεις των ειδικών, ο Σεραφείμ έχει το δικό του τροπάριο, την δική του λογική, και εκφράζεται όπως θέλει να εκφραστεί και να πράξει ανάλογα. Με την φράση «Η Θεία Κοινωνία δεν έχει απαγορευτεί, η Θεία Κοινωνία δεν μπορεί να μεταδώσει καμία ασθένεια», θέλησε να δώσει, από ό,τι έχουμε διαβάσει από το ρεπορτάζ, θέλησε να δώσει το δικό του στίγμα για τον ιερέα που κοινώνησε πιστούς χθες από την πίσω πόρτα του ναού στο κουκάκι. Ο Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ, ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε, ότι μάλιστα ως απλός πιστός και όχι σαν Μητροπολίτης. Μιλώντας στην τηλεόραση, ο Σεραφείμ ισχυρίστηκε πως ούτε κοία ούτε ιερά σύνοδος απαγορεύει τη Θεία Κοινωνία, και πως υπάρχει μια σύγχρονη γύρω από αυτό το θέμα. Η απαγόρευση αφορά τις συναρθρήσεις. Θέλησε να καλύψει με λίγα λόγια τον ηγούμενο, ο οποίος προέβη στην συγκεκριμένη ενέργεια, το ότι άνοιξε την πίσω πόρτα και άρχισε να κοινωνεί τους πιστούς με την Θεία Μεταλαβιά, με την Θεία Κοινωνία. Το ρίξαμε στο τυπικό της διαδικασίας. Ναι μεν, αλλά δεν έχετε πει ότι απαγορεύεται η Θεία Κοινωνία. Ναι, αλλά η Θεία Κοινωνία συγκαλείται με την συνάρθρωση πιστών. Όλοι αυτοί, πόσοι ήταν, οι 50, 10, 20, 30, 40, 50, πόσοι ήταν, δεν ήταν μαζεμένοι σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο? Άρα εκεί δεν υπήρχε απαγόρευση. Τέλος πάντων, ο καθής από την πλευρά του τα βλέπει όπως θέλει. Και ο Μητροπολίτης στην συγκεκριμένη στιγμή προσπαθεί να καλύψει τα ακάλυπτα του ιερέα που προέβη στην συγκεκριμένη ενέργεια. Θα μπορούσε η συγκεκριμένη ενέργεια του ιερέα στο κουκάκι να είναι αφορμή να σπάσει η αλυσίδα. Για φανταστείτε να αρχίζουν να λένε τώρα όλοι οι ιερείς της Ελλάδας, στο κουκάκι κοιτάξτε τι έγινε, θα το κάνουμε κι εμείς. Πού είστε πιστοί? Από την πίσω πόρτα. Τι έχει να γίνει στα προαύλια των εκκλησιών και στους δρόμους? Τρία τα βρέφη θετικά στον ιό στην Ελλάδα. Το ένα μάλιστα είναι και διασωληνωμένο. Συγκεκριμένα, εκτός από τα δύο βρέφη 3,5 και 9 μηνών που μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο, στη νεογλωνική κλινική του νοσοκομείου, νοσηλεύεται ένα κοριτσάκι 15 μηνών από τον οικισμό των Ρωμάν στο δεύτερο, μάλλον στο βόρεια στην Ξάνθης, στο δροσερό της Ξάνθης. Η κατάσταση της υγείας του θεωρείται σοβαρή και βεβαρημένη, καθώς έχει υποκείμενα νοσήματα και βρίσκεται διασωληνωμένο στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Μετά λοιπόν από το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα, πάμε να δούμε πώς λειτουργούν τα τεστ των αντισωμάτων. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί, αλλά όλος ο κόσμος, από άκρη σε άκρη σε αυτόν τον πλανήτη, όλα τα εργαστήρια, όλα τα ερευνητικά κέντρα εξετάζουν την μετά-κορονοϊό εποχή, δηλαδή ποια είναι η μετά-κορονοϊό, μετά-COVID εποχή, είναι η περίοδο την οποία θα πρέπει να διοχετεύσουν αυτό το εμβόλιο, αυτό το σκεύασμα τέλος πάντων, το οποίο θα θωρακίσει τους κατοίκους αυτού του πλανήτη. Η σάρωση του ελληνικού πληθυσμού από την παρουσία αντισωμάτων εναντί του κορονοϊού αποτελεί την αμέσως επόμενη φάση για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Μάλιστα, η καθηγήτρια νοσολογίας, η κυρία Τζιλόνι, τονίζει ότι η σοβαρή σάρωση του ελληνικού πληθυσμού για την παρούσα νόσο αντισωμάτων εναντί του κορονοϊού αποτελεί την αμέσως επόμενη φάση για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ο ευρύς αλλά ο καθολικός και ορθολογικός έλεγχος με τεστ αντισωμάτων από διαπιστευμένα εργαστήρια με χρήση διεθνών αδειοδοτημένων δοκιμών θα δώσει αξιόπιστα επιδημιολογικά στοιχεία. Θα δώσει επιδημιολογικά στοιχεία για τον για τη διεύρυνση του κορονοϊού στην χώρα μας. Ένα άλλο το οποίο έχουμε ως παρηγοριά είναι όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται από τα ερευνητικά κέντρα παράλληλα με τον καλό καιρό, παράλληλα με το ότι πρέπει να μείνουμε πιστοί στα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση και η ειδική, και παράλληλα με αυτόν τον αγώνα δρόμου που κάνουν οι ειδικοί στο να βρούνε μία θεραπεία να θωρακίσουν τον πληθυσμό, νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε, και αυτό το οποίο θα γίνει στο τέλος είναι ότι οι χρόνοι οι οποίοι είναι προδιαγεγραμμένοι να ισχύσουν θα πέσουν έξω και θα έρθουν πιο νωρίς τα μέτρα άρσης απαγόρευσης και περιορισμού. Πάμε λίγο και στα δικά μας. Μόλις λίγους μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων από την Νέα Δημοτική Αρχή του κυρίου Τζούμα, και τα κανόνια βαράνε. Μάλλον το πρώτο κανόνι βάρεσε. Και σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο κάνει την κοινωνία να χαίρεται. Σίγουρα σε καμία των περιπτώσεων δεν χάρηκαν δεν χάρηκαν πολύ όπως νομίζουν. Ίσα ίσα αρχίζουν να σκέφτονται πιο σοβαρά ποια θα είναι η πορεία της Δημοτικής Αρχής την επόμενη μέρα. Ποια θα είναι και αν θα αλλάξει τακτική πολιτικής, ούτως ώστε να μπορέσει να κρατήσει και το ενδεχόμενο δεύτερο κανόνι που μπορεί να έρθει. Ή το επόμενο, ή τα επόμενα κανόνια. Που αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει διοίκηση. Ύστερα από τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, από την απόκρυψη του εγγράφου από την πολιτική προστασία για τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα, αυτό που συζητήσαμε, αυτός ο ντόρος που έγινε τις τελευταίες ημέρες της προηγούμενης εβδομάδας, προκάλεσε πλημμύρες και ζημιές, έρχεται τώρα και μια πολιτική βόμβα να σκάσει στα χέρια του κυρίου Τζούμα τις τελευταίες ημέρες, όπου ο δήμαρχος ήρθε σε ανοιχτή ρήξη με την βουλευτή Μαγνησίας, κυβερνώντας κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και πρώτη σε σταυρούς προτίμησης στο νησί της Κιάθου, με την κυρία Μακρύ. Εδώ και πολύ καιρό ακούγονται οι φήμες για διαφωνίες σε θέματα διοίκησης και ευρύτερης πολιτικής στήριξης του κυρίου Τζούμα με με εκλεγμένους συμβούλους, όπως και αυτή του κυρίου Πασχάλη με τον δήμαρχο. Ένα θέμα το οποίο διαρωτάται στην κοινωνία είναι μπορεί ο κύριος Τζούμας να έχει την συμπολίτευση σαν μια ομάδα και να μην είναι χωρισμένη. Γιατί όπως υπάρχουν τα παπαγαλάκια στήριξης του κυρίου Τζούμα, υπάρχουν και τα παπαγαλάκια τα οποία είναι ουδέτερα και βλέπουν μια εικόνα η οποία δεν αρμονίζεται με την διοίκηση. Αυτό σημαίνει ότι έχουν γίνει πηγαδάκια. Μέσα από τους 9 έχουν ξεχωρίσει κάποιοι κάποιους και έχουν κάνει την ομάδα τους, αποφασίζοντας και πράττοντας. Αυτό όπως καταλαβαίνετε δεν αρέσει σε κανέναν. Δεν αρέσει και στην κοινωνία, να το πούμε. Ένα θετικό ψήφο, μια θετική ψήφο δεν θα πάρουν. Σε καμία των περιπτώσεων δεν αδειάζουμε κανέναν, δεν περισσεύει κανένας. Όλοι ενώνουμε τις δυνάμεις, τις γνώσεις και τις προτάσεις μας για να πάμε ένα βήμα μπροστά. 98,3. Η ώρα είναι 12. Το γεγονός της παραίτησης του κυρίου Τζούμα, μετά από τηλεφωνική συζήτηση που είχα και με τον με τον κύριο Πασχάλη, όχι τον κύριο Τζούμα, μετά την παραίτηση του κυρίου Πασχάλη και μετά από τηλεφωνική ομιλία που είχαμε, οι λόγοι οι οποίοι τον έφεραν στην παραίτηση είναι καθαρά επαγγελματικοί και μόνο. Τα επαγγελματικά του σχέδια είναι τέτοια τα οποία θα πρέπει να απουσιάζει αρκετό χρόνο από το νησί. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές που σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να έχει τομέα ευθύνης, και αυτό που δήλωσε είναι ότι δεν παραιτείται από την παράταξη, δεν παραιτείται από σύμβουλος, είναι ότι κάνει την παραίτησή του από τον τομέα ευθύνης που του είχε δώσει η δημοτική, που του είχε δώσει ο δήμαρχος. Να πούμε ότι ο κύριος Πασχάλης ήταν πρόεδρος Λιμινικού Ταμείου. Είχε την προεδρία δηλαδή του Λιμινικού Ταμείου. Τώρα δε μέλη να δούμε στις 14 του μηνός αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι και το θέμα της παραίτησης του κυρίου Πασχάλη, να δούμε ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του κυρίου Πασχάλη. Πραγματικά αίσθηση προκαλεί ένα ποστάρισμα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την απαγόρευση για παρκάρισμα στην οδό Παπαδιαμάντη, το οποίο λένε ότι ξεκινά από το Δήμα, από το Δήμο που πρέπει να εφαρμόζει το μέτρο. Και μάλιστα έχουν φωτογραφίσει το αυτοκίνητο του Δήμου, του Δημάρχου, το Jeep, το οποίο είναι παρκαρισμένο στην οδό Παπαδιαμάντη, και το ότι η ίδια η διοίκηση δεν κάνει χρήση των μέτρων, δεν χρησιμοποιεί τα μέτρα τα οποία έχει ανακοινώσει, αθετεί δηλαδή, κάνει το δικό της απαγόρευση, λένε αυτοί, για αυτούς όμως δεν ισχύει. Πραγματικά είναι μια εικόνα η οποία δεν δικαιολογεί κανέναν και για κανένα λόγο. Όποιος κάνει χρήση του συγκεκριμένου αυτοκινήτου, και βεβαίως είναι αυτοκίνητο της Δημαρχίας, είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο το Jeep, με αυτό το Jeep μετακινείται ο Δήμαρχος, σε καμία των περιπτώσεων δεν δικαιολογεί το παρκάρισμα του αυτοκινήτου στην οδό Παπαδιαμάντη μέρα μεσημέρι, που λένε, ενώ δεν είναι καν επαγγελματικό, είναι ιδιωτικής χρήσης. Αυτό είναι πραγματικά κάτι το οποίο κάνει τους πολίτες να σκέφτονται, υπάρχει εφαρμογή του μέτρου, και αν υπάρχει, γιατί υπάρχει μόνο σε εμάς και δεν υπάρχει σε όλους. Βέβαια, απάντηση δεν θα πάρουμε, και όποια δικαιολογία και να έχουμε προς το συγκεκριμένο, για το συγκεκριμένο θέμα, θα είναι ανούσια. Μπορούν να βρεθούν χιλιάδες δικαιολογίες, αλλά επί του θέματος δεν δικαιολογεί κανέναν και για τίποτα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι γιατί να παρκάρει στην οδό Παπαδιαμάντη το Jeep του Δημάρχου και να μην παρκάρει στο χώρο που του έχει οριστεί μέσα στο λιμάνι. Η απόσταση από το σημείο στο Δημαρχείο και η άλλη απόσταση από το λιμάνι στο Δημαρχείο είναι 15-20 βήματα μεγαλύτερη η μία από την άλλη. Εν πάση περιπτώσει, αδικαιολόγητες κινήσεις από την ίδια την διοίκηση, από τη στιγμή που βγάζει μέτρα απαγόρευσης και τήρησης κανονισμού πεζοδρόμησης στην οδό Παπαδιαμάντη. Αντιδρώ να πάνε να παρκάρουν όλοι πάνω και κάτω από το αυτοκίνητο, και να πάει η Δημοτική Αστυνομία να τους γράψει. Θα γράψει πρώτα του Δημάρχου που δεν έχει γράψει τόσο καιρό, και μετά θα πάρει να γράψει και τους υπόλοιπους, λέμε εμείς τώρα.